Выглядите канал «Свобода Премиум», «Радио Свобода». Для вас працует Дмитрий Гурневич у Празе. И на сувязи со мной из Менску ксёндз-бискуп Юрий Касабуцкий. Витаю вас.
Витание.
Ксёндз-бискуп является допоможным бискупом Минска-Могилёвской архидиоцезии. И первое питание, ксёндз-бискуп, до вас. Вот давно вы коммуниковали с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем, потому что мне подается, что уже несколько добрых тыдней и он не дает интервью. И по великим рахунку и верники, и громадяне Беларуси, которые не являются католиками, цікавятся, чем живе голова католицкого костела Беларуси, як он живе, и где он зараз находится.
Я имел контакт с ним годину тому. У нас была сёння конференція епіскапату, бо ми маємо такі два рази на год паседжанні. І сёння воно відбулося в трошки іншому форматі. Владыка Тадеуш був з нами так само онлайн. І він зараз знаходиться у Польщі, недалеко від Белостока. І сёння він знаходився у одного з своїх сябрів, у його парафії, у якої він гостить.
Ці ён штосьці ведае, ці вы штосьці ведаеце, калі ён вернецца ў Беларусь, гэта ўвогуле бліжэйшым часам магчыма, таму што недавно было інтэрв'ю, ну, так званага міністра замежных справ Ватыкану, каторы даволі скептычна глядзіць на перспектывы вяртання мітрапаліта ў Беларусь.
Ну, я б сказаў, што мы тут на месцы можа больш аптымістычна глядзець на гэтае пытанне. Мы сёння не акрэсліваем ані даты, мы не акрэсліваем ні часу. Мы разумеем, что эта политическая гульня, она так хутка не скончится, але мы уверены в том, что наша молитва она будет приносить свой плен, свой результат, и обовязково митрополит вернется, але коли мы пока что не загадываем. Увесь час он духовно излучается с нами, увесь час мы в контакте, дякую Богу, сегодня есть махчимости увельми шмат, как быть в лучности, он так само пишет, кируя до нас свое слово. Порою подчас набоженства мы так само излучаемся при помощи неких программ, и он так само может убачить тих верников, которые есть у костёля, верники могут убачить на экране, ну, может так, не совсем у доброй якости, или убачить на экране так само митрополита. Это цікавый так само досвід для нашего костёла.
Угу. Ну, Максим, зараз таки не, трохи незручное питание для вас, але, може, вы ведаете, держсекретар Галахер сказал про то, что были высунуты некие непримальные умовы ксензу бискупу Кондрусевичу, як умова вертання. Что-то ведаете про эти умовы? Тут можно что-то приоткрыть, некую таємницу?
Я могу трошечку по-иншему сказать. Нам треба, по-перше, что нам треба зробити, это трошку спростовать эту информацию. Арцибіскуп Галахер не сказав, що були висунуті певні умови. І він сказав, що махчима можуть бути висунуті умови, які будуть неприймальні. На сьогоднішній день цього немає ще. Це поки що такий некий, напевно, дипломатичний крок, що є певні ситуації, у яких може казатися, що костел ну, не зможе прийняти ніякі умови. Тому що ми розуміємо, що ось просто пробачьте нас, вы сделали помилку и вы приедете, это было, ну, напевно, складано. Тому именно такие слова были. Вельми складано мне сказать, потому что сегодня пока что никаких умов никто не ставит. Пока что сегодня идет говорка про то, что ну, мы разумеем, что все эти справы с пашпортом, с натурализацией и иншими терминами, которые сегодня мы чуем про нашего митрополита, все это штучные справы, и у чем именно проявится количество этой политической гульня, нам сегодня склада рассказать. Але похоже, что нема таких умов еще.
Ксёндз-біскуп, вось я мне даводзілася размаўляць з некаторымі каталікамі ў Беларусі і ну не буду казаць там пра палітычныя нейкія прыкметы, але я чуў такія вось меркаванні, што магчыма мітрапаліту Кондрусевічу не варта было ўмешвацца ў палітыку і тады б усё было цудоўна. Што вы на гэта адкажаце?
Я на гэта адкажу, што ён не ўмешваўся ў палітыку.
Ну, ось он доказывался про выборы, например, про милицию, хотел сустракаться с министром Караевым.
Что значит вмешательство в политику? Это так само относная справа. Вмешательство в политику – это уже конкретно некие идеи. В данной ситуации митрополит Кондрусевич, ну, так, как и нормальный каждый гражданин нашей страны, осуждая насилие, которое было в нашей стране. Но мы не можем сказать, что насилия не было, что мы слепые, не мы, ничего не бачим, ничего не чуем. И он пропоновал так само некие, ну, может, свои сродки допомоги у нейким початку нейкага диалогу, може, державної влади з громадством, і тільки у гэтым. Ми ніколи не підтримали ні одного прозвища, що ми когось підтримуємо, а когось не підтримуємо. Ми не давали ніяких політичних направок уміркування, ми тільки заохочуємо до агульночеловечих коштовностей, на яких повинна базуватися кожна життя, кожна держава. Тому складано сказати, ну, може б він і застався, коли б сидів тихо, ну, зробив вигляд, що чоловік нічого не бачить, не чує, але тільки як тоді жити, куди дітей сумління, ось це питання було.
Вось, глядзіце, да гэтай пары папа рымскі Францішак не выказаўся, назваўшы імя мітрапаліта Кандрусевіча, скажам, ну не падтрымаўшы яго. І гэта ў некаторых вось людзей выклікае пэўнае пытанне, чаму ён гэтага не зрабіў.
Сітуацыя трошачку зноў жа, яе трэба спраставаць. Папа рымскі не прамовіў імя мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча дзесьці ў нейкіх публічных выступах. Что не означает, что он его не подтримал, что не означает, что некой не было подтримки, допомоги, неких денег. Бо это просто было бы неправильно. Так, может, соправды нам хотелось бы, как папа римский на балконе на площади Святого Петра промовил, сказавши слова «Беларусь», «Кандрусевич», «Пести» и иншие. Ну, але не тільки в гэтым проявляється діяльність. Тому, наприклад, сам приїзд архітарцебіскупа Галагера, так само, это був по накіруванні Папа Римського, бо архітарцебіскуп Галагера – це третя особа у католицькому костелі. Папа Римський, кардинал Паролін і означали другую секцію державного секретаріату архітарцебіскуп Галагера. Тому це так само був жест папи, який накірував свого представника для того, як він на місці розібрався в ситуації і так само виказав підтримку нам, тим, які тут працюємо, застаємося, і так само це була підтримка для арцибіскупа Кандрусевича, але не обов'язково всі речі повинні бути, ну, аж так публічно зроблені.
Ось ви під час одної з промов сказали про те, що факти свідчать об тим, що костіл у Білорусі переслідується. Це було емоційне виказування, чи все ж таки ось сьогодні, праз певний час, ви могли б знову ж підтвердити це, і, можливо, ви ніякі факти могли?
На тим етапі це було бачно. Это было бачно, что сам факт того, что в Беларусь не смог въехать митрополит Кандрусевич, это не акция супротивной конкретной персоны, а это худшее было, как заполохать неким чином нас. Католиков, которые тут есть, весь костел в нашей краине. И для того, как можно было, наверное, неким чином нами тут манипулировать, как можно было промыть нам полным напрямку идеологичным мозг, как мы родили, может, там, альбо казали полные справы, полные речи, полную напрямку. Другая справа, ну так само, это были факты, которые я перелічував, их было шмат, они избираются разом, и было бачно, что это был такой мощный тиск. Однако сегодня мы трошечку бачим, что уже такого тиску, ну, как бы, скажем, такого мощного открытого тиску нема, хотя нельзя сказать, что вся ситуация изменилась чимсь, потому что митрополит не может, как и не мог приехать назад у нашу Україну. Ми так само знаходимося сьогодні в такій незрозумілій ситуації, тому, ну, ніким чином так це життя наше виглядає таким, що вельми складалося не дати ніяку таку, може, конкретну оцінку. Бо після того, як ми даємо ніяку оцінку, трошечку зміняються певні дії. Бо після того, як я дав таку оцінку тих подій, що, ну, справді, ми бачимо один, другий, третій, четвертий факт, який свідчить про переслід костіла, ну, то, напевно, яким чином переглядили эту информацию, то и трошечку по-іншому може виглядають некоторые справи.
Ксёндз біскуп, уже два місяці протягується політичний, громадсько-політичний кризис у Білорусі, і ви бачите некую махчимость, некий інструмент виходу з гэтай ситуації, бо по тих сигналах, які, ну, люди самі огучуються у Білорусі, я не кажу тільки про політиків, то это супрацьстояние идеологичное, силовое, оно не изменьшается.
Ну, мы это бачим. Мы бачим то, что отбывается в нашей краине. Мы молимся о поспеховое некое вырашение этого конфликта, потому что этот громадско-политичный кризис, он не может отрывать вечно. Але так само вот эти мирные акции, которые протягивают уже такой долгий час, которые собирают такую великую колькость людей, свидетельствуют про то, что люди уже не будуть згаджатися в той ситуації, в якої є, що людям уже так само надоело жити у системі заполохування, у системі репресії. І гэтые репресії, чим більше репресій ми сьогодні бачимо, тим більше активність людей, які виказують свої меркування, свої згодні з гэтым. Тому ми особливо сьогодні молимося, каб гэта, ну, мирне супрацьстояння, каб воно і далі було мирним, каб воно врешті-решт скончилося, але каб не було якого-небудь проліття криві, або яких-небудь гірших сценаріїв розвиття, які, ну, так само ми сьогодні бачимо, це спроби розколоти наше громадство, столкнути цих людей одних на других, проявити ніяку агресію, і нам просто, ну, ми бачимо ось такі не вельми приємні позови такого сценарію, який повинен був би, ну, комусь і зіграти на руку. І ми тому молимося, особливим чином, як у нашій країні все ж таки гэтый кризис ім скончыўся мірным шляхам. Я не магу сказаць, мы не лезем в такую палітыку, я не з'яўляюся палітыкам, каб даць нейкае мірнае вырашэнне нейкай праблемы. Але тое, што казалі мы ад самага пачатку, казаў Касцёл, я маю мову, казаў Кандрусевіч, дыялог – это першае, што ёсць. Діалог, розмова, жадання гэтай розмови, готовність до розмови. Діалог на ровних позиціях, не на таких, що я начальник дурак, але на нормальних таких позиціях, що діалог. Ми можемо імкнутися до того, як ніяким чином домовитися, чого ми хочемо. Бо всі ми громадяни цієї країни, усі ми з'являємося білоруським народом, не глядячи на те, що може ми маємо різні погляди, різні національності, різні релігійні приналежність наша, різні пріоритети політичні, але ми всі один народ. Ми жихари нашої країни, і ми повинні ніким чином домовлятися. Ну, сьогодні ми не бачимо тієї доброї волі для домовлення, все це поки що тільки ніякі такі шоу, скажімо так, більш для картинки, але це не домова, ну, не розмова партнерів, але ми молимося, як все ж таки до цього прийшло, і як у нашій країні відбувалося супокой, і то нормальне громадство нормальне, ми так вийшли наперед, будуючи своє.
А як ви оцінюєте, наприклад, ну, ця ідея не була огучена, але, в принципі, у різних ситуаціях вельми часто церква виступає ніким медіатором у вирішенні конфлікту. У Білорусі, ну, множество конфесій, завжди мирно вони проживали поміж собою, я маю на увазі і православних, і католиків, протестантів, та інші релігії, як там мусульмані, юдеї. Каб, наприклад, релігійні супольності виступили у якості ось такого, скажем, моста поміж, ну, не ведаю, як так звати, народом і владою, чи опозицією і владою.
Ми готові бути таким мостом, тільки ми так само сьогодні не ведаємо, не зовсім ведаємо, розуміємо, може, що це означало. От те, що на початку пропонував митрополит Кондрусєвич, він пропонував яку-небудь допомогу менавіта бути таким мостом. Він готов був зустрітися, він зустрівся з міністром внутрішніх справ, це була позитивна зустріча, і ми були вельми здивлені, що праз некілька днів він не зможе уже в'їхати назад в Білорусь. Але це були кроки до розмови, до діалогу, хоча, може, у той час но певні структури, певні сили ще лічили, що діалог не повинен бути, а треба просто задушити світ і весь народний рух. Але ми готові бути таким помостом, тільки, ну, коли це буде потреба. Ми не будемо нав'язувати себе, тому що ми так само не зовсім ведаємо, яким чином це відбувається. І коли ми глядимо на інші країни, то там хоча це відбувається спонтанно, там просто релігійна супольність існується якби соломинкою, за яку хапається той, хто тоні, а то тоді вже не становиться як таким помостом. Тому ми сьогодні ми готові, але ми поки що до кінця не ведемо, до чого ми, що ми можемо пропонувати.
Ви, певно, чули про виказування ось, ну, одного з керівників російських спецслужб об тим, що ось у Білорусі бицем рихтувався там чи то замах на когось із таких видних представників лідерів Костьола, чи спробували створити некий конфлікт іншої держави поміж конфесіями, використовуючи католіків. Чи ви відчуваєте ось як один з лідерів Костьола в Білорусі, що справді ось некі, не знаю, гульні спроби використати, невідомо ким, ну просто ось ці безпечно ви себе відчуваєте, я кажу про не тільки про вас особисто, а в огулі про Костьол, про святаров.
Я вже дав відказ на це питання. Тоді, у той самий день, коли господар Нарышкін це питання огучив. У вогулі все не є вельми шмат фейків. Є вельми шмат різних таких спробував використати Костьол, і на заходи я лічу, що це була одна з спроб у ніякому плані використати Костьол. Тільки менавіта іншої спецслужби, не тих спецслужб, про які йшла говорка, про ті замахи. Ну, відомо, що сьогодні головне, що наполохати разделить, настроить певну частку насельства супроти другої частки насельства. Я думаю, що це одна з таких, ну, з таких сценаріїв був, тільки що він трошечку не вдався, тому що люди поглядели на це на несерйозну річ.
А ці сам костел, от ви казали про те, що якби, ну, готовий бути, але не готовий ініціюватися. Ці, ну, не ведаю, були спроби, не ведаю, когось із представників влади, наприклад, ось вирішити цей конфлікт, до вас особисто зверталися про те, що, ви можете сказати?
Поки що ні. Я маю на увазі, що поки що ніхто до нас не звертався, то ми поки що займаємося своєю справою. Ми молимося, аби ти мирне, спокійне вирішення ситуації в нашій країні. Але поки що ніхто...
До речі, ось після перших таких ось силових конфліктів, які відбулися після виборів, ви так само під час промови говорили, що до вас особисто приходили так само люди потерпіли. Чи це тоді були одинкові випадки, чи сьогодні ж такі от гэта ситуація протягується, чи зустрікаються так само святари далі з такими свідченнями?
Ситуація, на жаль, на великий жаль, протягується. І це не були поособні одинна ситуація, це ситуації вельми шмат, вони повторюються. Ми пробуємо давати ніяку психологічну підтримку, допомогу тим людям, тому що многие з них, які приходять до нас, вони самі не відують, що вони шукають. Я так розумію, що вони шукають ніякої, може, психологічної підтримки, це не обов'язково люди. Не то, що католики, вогулі не обов'язково люди віруючі, які просто приходять для того, щоб, ну, щось знайти, тому що чоловік їм повинен виплеснути весь цей негатив, якого у його зібралося вельми шмат, але не завсюди і не усюди він може це зробити. Тому, ну, ми стараємося ніяким чином таку допомогу чоловіку нести. Це, може, на сьогоднішній день одна з найважніших формул тої допомоги, яку ми можемо здійснити. Так що, ну, певна матеріальна допомога людям, які звертаються на ніякі різні проєкти, соціальні маємо. Але сьогодні хіба що з моєго пункту гледження от ця форма вона прийняла такі ніякі, ну, моцні обороти.
От у Білорусі є так само новий православний митрополит. Ці ніякі були, скажіть, контакти, ну, не то, що діалога, а принаймні ось знайомства з гэтым чалавекам. Бо от учора, наприклад, булася вельмі така, ну, прикрая паводле многіх людзей ситуація, калі митрополит православний Веніамін параю не виконваць гімн «Магутны Божа» у церквах у Білорусі.
Ну, такие конкретные выпадки я не хотел бы комментировать и что-то сказать на эту тему. Мы с Владыкой Вениамином знакомы очень недавно. Мы пересекались на разных мероприятиях, и я ведаю его с вельми позитивного пункта гледжання. Это правда такого вельми глубоко верующего человека, соправданного такого монаха, который присвятил свое життё служению Богу. Ну, а последним часом мы не сустракались, уже мы довольно давно не сустракались. Ну, может, так само не стреляя сегодняшняя такая, может, атмосфера, все трошечку заняты, нема таких, может, никаких больше мероприятий, на каких мы есть, конкретно в гости мы пока что не ходили. Але, ну, мне складано сказать про певные такие, может, выказывания, я то стремаюсь каких-нибудь комментариев.
Ось питання, я міг цього задати, звісно, на початку. Наскільки ускладнилася праця, наприклад, костьола у зв'язку з тим, що митрополит Кондрусєвич, ну, скажімо так, не ув'язнив на свою родзіму? Чи все ж таки, маючи ось такі ж самі інструменти, як зараз ми з вами говоримо, це питання усе вирішене?
Ну, мені віка таким чином, ми так само розмовляємо з ним. Ми користуємося різними сроками. Це перше, і він далі керує костьолом у такому значенні. Він з'являється нашим митрополитом, його ніхто не звільняв. Но чем, ну, что сталося? Видите, ситуация такая, что вовремя на протягу основания всей нашей 2000-годовой истории христианства, тогда, когда отбывается некое, может, переслед, когда некий утиск, тогда неким чином люди начинают солидаризоваться, люди начинают активизоваться. Так само мы бачим сегодня, что неким чином мы больше солидарны, мы проявляем больше бедность между собой. Это так само есть такая вот, мы можем, мощная подтримка одни других. Мы подтримливаем митрополита, он подтримливает нас. Мы тут на месте, может, больше помеж собой размовляем, больше сустракаемся, больше користаємося з різних сродків інформаційних, для того, щоб ми могли підтримати один другого. Ми ніким чином бачимо ту більшу таку солідарність людей. Ми бачимо невірогодну солідарність людей різних конфесій, Яна таксама нема нічога дрэннага, што Бог не пераўтварае ў дабро. І сёння мы бачым, што дрэнная сітуацыя, але сёння ёсць такая вот салідарызацыя людзей, і каталікоў, і праваслаўных, і пратэстантаў, сёння мы нейкім чынам становімся бліжэйшымі. Людзі паміж сабою становяцца нейкімі такімі, ну, больш чулымі, больш адкрытыя сэрцы маюць. Ну, нейкім чынам я вот заўважаю, калі дзесьці на ў горадзе я сустракаюся з людзьмі ў краме ці дзесьці ў іншым месцы, я вот бачу, што сапраўды людзі нейкія іншыя становяцца. І таксама ў касцёле мы нейкія сталі трошачку іншыя, можа, бліжэй адны да другіх. Нейкім чынам такім сказаць, нават мне не хапае словаў, каб гэта выказаць.
Ну, вы казалі пра ахвяр, а вось я разумею, што гэта пытанне абсолютна касмічнае такое. Не было ў вас такіх магчымасцяў, не прыходзілі такія людзі з іншага боку? Я маю на ўвазе, ну, супрацоўнікі сілавых структур нейкія, каторыя вот хацелі пакаяцца. Гэта ж вельмі важна сёння. І пра гэта мітрапаліт таксама калісьці гаварыў.
Мы адкрыты абсалютна для ўсіх, мы нікому не скажам, што вы не можаце прыйсці, мы прымаем усіх, і кожны, хто хоча прыйсці, то і прыходзіць у храм і можа размаўляць. Мы сёння, можна, не кажам пра пакаянне, але калі хтосьці прыходзіць таксама з добрым нейкім намерам, з тым, каб паразмаўляць, ну, то таксама мы нікому не кажам, што дзверы будуць зачынены, таму што ты зрабіў, такога нема. Мы адкрыты для ўсіх, мы заклікаем усіх, мы пазываем усіх, мы прымаем усіх.
Вось, зноў жа, цікавае пытанне, бо вы пра гэта гаварылі ў прамовах, і мітрапаліт казаў пра вось тое выказванне, ну, хоча гэта такі лозунг, каторы гаворыць удзельнікі мірных акцыяў пратэсту, ён гучыць па-руску, не забудзем, не прасцім. Мітрапаліт казаў, што, ну, нельга казаць, што не прасцім. Але вот з пункту гледжання як святар, вот што вот вы маглі сказаць людзям, каторыя, напрыклад, маюць сітуацыю, што ў яго сына ў кагосьці паламалі рэбры, стралялі ва ўпор, кагосьці там згвалцілі. Это вельмі складана на такім узроўні чалавечым, ну, сказаць, што добра, я табе прабачаю. Так, ты згвалціў майго сына, але давай забудзем, як кажа адзін чалавек, перагарнем эту старонку.
Ну, я ўжо так спрабаваў на гэтую тэму некалькі разоў падчас проповедзяў казаць штосьці. Гэта сапраўды псіхалагічная рана, якая застаецца. І тут ёсць як бы дзве справы. Адна справа гэта прабачэнне, гэта міласэрнасць. Другая справа гэта справядлівасць. Мы гэтыя сферы вельмі часта як бы перамешваем, бо справядлівасць, так, ёсць такое паняцце, як справядлівасць, для гэтага пакліканыя ёсць суды, свецкія суды. І нейкая справядлівасць павінна быць, чалавек павінен прайсці праз нейкае ачышчэнне, але міласэрнасць і прабачэнне – гэта тое, для чаго нас заклікае Бог, для чаго нас заклікае Христос, бо вся Біблія Новага Запавету – все прамовы Христа, пазнейшае навучанне апостолаў, яно пранікае просто этой думкай пра міласэрнасць. Будьце міласэрнымі, бо я міласэрны, кажа Бог. Калі ты хочаш, каб прабачыў табе Бог, ну, то ты таксама прабач іншаму чалавеку. І я заўсёды паўтараю, што прабачэнне гэта не аднаразовая акцыя. Вельмі вялікая памылка, калі хтосьці лічыць, што вот прабачу ўсё гэта раз і ўсё. Прабачэнне – гэта вельмі доўгая праца над сабой. І, як, напрыклад, казаў нам святы Ян Павел II, я ўжо не памятаю, які коменці это напісаў, што той чалавек, які прабачае, ён не праявляе слабасць. Наадварот, ён, калі ўжо сумел прабачыць, ён становіцца сільным, моцным. Чаму? Таму што ён працаваў над сабой, і ён унутры сябе, ён перамог тую якасць, якая перашкаджала яму. Ён перамог крыўду, ён перамог, можа, нейкі боль, ён перамог, можа, нейкі эгоізм, які заўсёды падказваў, што мяне пакрыўдзілі, я ніколі не змірыўся з гэтым. Ён становіцца больш моцным. Таму гэты працэс. І ў нас, у нашым грамадстве, я лічу, што гэта будзе доўгатрывалы працэс. Таму што, ну, сапраўды, калі ёсць вялікая крыўда, вот гэта пабітыя людзі, асабліва тыя, каторыя згвалцілі, якіх там, ну, розныя ёсць рэчы, па-рознаму кожны чалавек гэта перажывае. Это будзе трывалы працэс, і ўсё залежыць ад чалавека, наколькі ён сумее. Але калі ён не будзе нічога рабіць над тым, каб прабачыць, ён не зможа выкінуць з сябе гэта зло. Ён будзе яго трымаць, ён будзе яму як чарвяк, будзе есці яго знутры.
Біскуп, ще таке питання. Я якраз скончив читати сьогодні енцикліку папи Франциска «Фрателі Туці», і там, це остання його енцикліка, і там вельми шмат говориться про політику. Ось це те, про що у чим попрекали і представники влади, як ви кажете, абсолютно безпідставно митрополіта, що він займався політикою. Але папа Римський, в принципі, розважає на усіх цих сторонках цієї енцикліки менавіта про удел католіків, вірників у політиці, на політичне питання. Це означає, гэта, што ў прынцыпе у гэтым няма нічога заганага, калі чалавек веруючы, каталік, напрыклад, хрысціянін увогуле займаецца палітыкай, гучвае палітычнае пытанне. Зрэшты, на Захадзе это звычайная з'ява. Існуюць хрысціянска-дэмакратычныя партыі, або, напрыклад, партыі свецкія, але з вялікім такім ось фактарам рэлігійным. У Беларусі чамусьці гэта спрабуюць вельмі моцна падзяліць, як быццам бы, гэта штосьці забароненае.
Палітыка гэта частка жыцця чалавека. Релігія – це частка життя чоловіка. Ми відомо, що ми як структура, як костьол, ми тут не ліземо в ту політику, але ми розуміємо, чому. Так? Бо агульно у світі кожен чоловік має право мати своє меркування. Сьогодні, може, у нашій країні нам кажуть, що ні, нельга мати своє меркування. Меркування одно, і воно повинно бути таким, яким кажуть нам ідеологи. Так? Але увогуле нормально, кожен чоловік має своє меркування, має свої погляди, має право до того, як ці погляди свої виказують, має право до того, як ці свої погляди ніким чином представляти, пропонувати іншим людям. І, наприклад, коли ми, як християни, я кажу про всі конфесії, наприклад, змагаємося за заховання життя, як найбільшого дару, який ми отримали від Бога. Коли ми кажемо про певні там принципи справедливості, інші речі, то нельзя сказати, що ми далекі від життя, ми далекі, але хтось може сказати, що це політика. Так само і політичні ті партії, є ті партії, які несуть у собі пропаганду християнських коштовностей. Я не лічу, що ми не маємо права пропонувати ці коштовності, але є партії, які, наприклад, пропонують протилежні коштовності. Вони так само мають право існувати, тому що це погляд чоловіка. Ми маємо право вести дискусію, розмовляти. Може, ми вже повинні були зробити ніякі вислови з історії, коли були так званої у кості свята інквізиція, ці інші речі, коли люди забивали за ніякі погляди, вже пора до того вести, ми живемо в 21 столітті. Тому я лічу, що це нормальна абсолютна справа, тільки головне, щоб чоловік завжди заставався чоловіком. Чоловік завжди старався керуватися ніякими принципами діалогу, розмови, нормальні розмови. Ми збираємося вдома за одним столом на вечеру, і кожен приходить з праці, кожен має свої ніякі погляди, щось бачив, і ділимося інформацією так само і в громадстві. Чому ні?
Що, біскуп, я останнє питання до вас. Як, на вашу думку, чоловік має, я не ведаю, змагатися, жити, існувати, суіснувати з авторитарною державою, которая, в принципе, она супроть идеи Святого Писания, в принципе, научание громадского костела. Вот что он должен делать? Подпорядковаться? Бо есть кесарево, кесару, так, и есть Бога Богову. Выходит, что человек, который живет у державе на авторитарной, мает подпорядковаться, бо это, как бы, его учить Бог одно, религия, так, а вот держава, иншая влада.
Перш за все, ми кажемо про те, що кожен чоловік, не глядячи ні на що, у будь-якому місці, у будь-якій ситуації, повинен залишатися чоловіком. Чоловіком з великої літери. Це що означає? Це означає, що він повинен мати певне сформіроване сумління, яке показує йому, яким чином поступати, що йому робити. Перш за все, це той фундамент моральних коштовностей, на яких він живе. Бо коли ніякі авторитарна система пропонує нам пропонує певні інші коштовності, наприклад, яка каже забивати, яка каже красти, яка каже чуже ложиці. Це все правда, чоловік має право вибору. І тому ми кажемо, от це Богу Богово кесарю кесарево, що чоловік, перш за все, повинен залишатися чоловіком. Коли цей чоловік віруючий, він повинен заховати свої відносини з Богом, він повинен заховати свої відносини з Христом. І це справа, справді така, пробачте, справа така, справа сумління чоловіка. І нельга казати, що чоловік повинен займати ту чи іншу позицію. Йому підказує сумління, він має своє погляди. І от і в будь-якій ситуації, в будь-якій системі, в системі ліберальній, яка абсолютно, наприклад, пропонує чоловіку повну свободу, але з цієї свободи так само треба вміти ще щось зробити і вміти користатися. Тому перше все, от це моє таке суб'єктивне міркування, що чоловік повинен заховати свої чоловічі риси, чоловічі якості. Перш за все, ну, бути собою, бути добрим чоловіком, не дрянним, бути неабияковим до інших людей. А далі сумління йому підкаже, що він зробить.
Дякую велике. Я нагадаю, что моим сегодня гостем на связи с Минску был ксёнзбіскуп Юрий Касабуцкий, допоможний біскуп Мінська Могилёвской архидиецезии. А вы глядели канал «Свобода премиум». Для вас працавал Дмитрий Гурневич у Празі. Заставайтеся со свободой.
Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Сярод подій у весни 96, коли на вулиці Мінську виходили десятки тисяч людей, каб виказати незгоду з планами Лукашенка об'єднати Білорусь з Росією, і світ тоді упершиню переконався, що далеко не увесь білоруський народ за інтеграцію. Сярод гэтых падзеяў прыкметнае месца займае галадовка зняволеных Юрыя Хадыкі і Вячаслава Сівчыка. Галадовка была следствам арышту пасля падзеяў 24 сакавіка, гадавіны незалежнасці БНР, і 26 красавіка Чарнобыльскага шляху. Сакратар управы Сойму Беларускага народнага фронта Вячаслав Сівчык быў затрыманы першым у дзень Чарнобыльскага шляху 26 красавіка 96 году на аўтобусным прыпынку і вызвалены першым 17 траўня 96. Намеснік старшыні Беларускага народнага фронта Юрый Хадыка быў затрыманы 2 траўня і выйшаў на свабоду 21 траўня 96 году. У першы ж дзень зняволення Хадыка абвясціў галадоўку. Сівчык да яго далучыўся. Гэта была не першая палітычная галадоўка ў найноўшай гісторыі Беларусі. Можна прыгадаць галадоўку дэпутатаў БНФ у красавіку 95-га, але яна цягнулася толькі суткі. Дэпутаты былі жорстка збітыя. Але гэта, безумоўна, была першая працяглая палітычная галадоўка. Вячаслава Сівчыка яна паставіла на мяжу смерці. Арганізаваны Беларускім народным фронтам Чарнобыльскі шлях быў бадай што самай масавай акцыяй вясны 96. У ім узялі ўдзел да 50 тысяч чалавек. Сотні людзей былі збітыя міліцыяй АМАПам, дзясяткі затрыманыя і асуджаныя на суткі. Сівчык і Хадыка патрапілі ў следчы ізалятар як арганізатары, у тым ліку і дня волі 24 сакавіка. Ім пагражала турэмнае зняволенне. Калі я рыхтаваў гэтую перадачу, праслухаў не адну гадзіну архіўных запісаў, рэпартажаў і каментароў свабоды. І вось павінен сказаць, што нават сёння, калі мы ведаем і пра зніклых палітыкаў, і пра брутальныя разгоны дзён волі, маршаў свабоды, чарнобыльскіх шляхоў у наступныя гады, пра затрыманні і арышты соцень людзей у 2010 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў, у тым ліку і большасці кандыдатаў прэзідэнты, дык вось нават пасля ўсяго гэтага падзеі вясны 96, паводзіны міліцыянтаў, КДБшнікаў, суддзяў, чыноўнікаў і, канешне, самога Лукашэнкі ўражваюць. Ўражваюць такія падзеі, такія паводзіны сваім цынізмам, я б сказаў бы нават азвярэннем. І думаю, што не аднекуль жа гэтыя людзі зваліліся, што яшчэ гады два раней да Лукашэнкі гэтыя сержанты, маёры, следчыя неяк стрымлівалі сябе. Можа быць, таму, што быў сапраўдны парламент, што старшыня КДБ ці міністр МУС у выпадку спробы іх падначаленых прымяніць сумнеўныя метады да палітычных актывістаў, пад пагрозай адстаўкі былі вымушаныя апраўдавацца перад дэпутатамі. Я не выпадкова кажу пад пагрозай адстаўкі, раблю такі міні екскурс у гісторію, хоча опозиція БНФ і складала 10-ту частку парламенту, але і серед комуністів були ті, хто був незадоволений з ніяких причин особами керівників КДБ чи МОЗ. Тое ж тычыцца, дарэчы, генеральнага прокурора. Становішча іх было даволі хісткае, я скажу, што гэта добра, што хісткае. Так і павінна быць у дэмакратычнай прававой дзяржаве. Гэта, калі хочаце, элемент парламенцкага кантролю, а значыць і грамадскага кантролю. Але вось чаго не маглі дамагчыся дэпутаты БНФ, дык гэта люстрацыі. Сілы з камуністамі былі няроўныя. Ды і лямант узняўся, не трэба палявання на вядзьмарак. Вось і прыхаваліся гэтыя вядзьмаркі на некалькі гадоў, затое ў 94-м пасля прыхода да ўлады Лукашэнкі атрымалі поўную свабоду дзеянняў і не выявілі ніякай літасці да сваіх палітычных апанентаў. Я перакананы, што вялікая доля адказнасці за ўсталяванне аўтарытарызму ляжыць на тых, хто першы пачаў знішчаць парасткі свабоды, а менавіта на міністры МУС Юрыю Захаранку і старшыні КДБ Уладзіміру Ягораву. Менавіта яны нясуць адказнасць за рэпрэсіі супраць тых, хто выходзіў з бел-чырвона-белым сцягом, калі ён, гэты сцяг, быў яшчэ дзяржаўным, за збіццё дэпутатаў, за жорсткае падаўленне страйку метрапалітэну. Потым яны раскаіваліся ў сваіх дзеяннях, але справа была зробленая. Усё гэта падрыхтавала сілавыя ведамствы да крывавых падзеяў вясны 96. Што ж, да самога Лукашэнкі, дык у красавіку траўня 96-га і ён, і ягоная прапагандысцкая машына лаялі БНФ за незалежнасць, Шушкевіча за развал Саюза, Лукашэнка заявляў, што падзеі 91-га злачынства, што трэба аб'яднацца з Расеяй. Сённяшняму маладому слухачу, які чуе слова Лукашэнкі пра тое, што незалежнасць гэта святое, тое можа паддацца дзіўным, але гэта было. І гэта цягнулася 2 дзесяцігоддзі. Вось супраць аб'яднання з Расеяй і выйшлі на заклік БНФ дзясяткі тысяч людзей на вуліцы, а Сівчык і Хадыка былі арыштаваныя. Юры Хадыка абвясціў галадоўку адразу, Вячаслаў Сівчык да яе далучыўся. Радыё «Свабода» штодня перадавала рэпартажы пад агульным назовам «Паміж турмой і свабодай», бо Сівчык і Хадыка яшчэ не былі асуджаныя, але ўжо не мелі свабоды. Штодня да следчага ізалятара на Валадарцы прыходзілі, станавіліся ў пікет актывісты БНФ, родныя Вячаслава Сівчыка і Юрыя Хадыкі. Самы малады ўдзельнік пікета, 7-месячны сын Вячаслава Сівчыка Вітаўт, яшчэ не мог гаварыць, і нават спроба бабулі прымусіць яго падаць голас перад мікрафонам свабоды скончылася нічым.
Клёцачка моя, скажи что-нибудь, скажи, скажи, скажи что-нибудь, скажи, а мой внук, я его буду держать, цаца, скажи, цаца, скажи, скажи, а он есть, а он кусает, кусает, ну, скажи, а, ну, не можа говорить, вот он хорошенький.
Але голас Вітаўта Сівчыка вы ўсё ж пачуеце крыху пазней, праўда, у менш спакойнай сітуацыі. А цяпер фрагмент таго, што сказала ў часе пікету корэспандэнту Радыа Свабода Галіна Сівчык, маці Вячаслава. Месца запісу перад Валадаркай насупраць радзільнага дому, дзе нарадзіўся адзін з першых палітвязняў лукашэнкаўскай Беларусі.
Я мать Славы Сивчика, пенсионерка. У меня, я пошла на пенсию в 50 год, потому что у меня дочка инвалид детства, родовая травма. Зараз это другое великое горе у моей семьи. Треба так близко говорить. Так. Я не ведаю даже, чем допомочь своему сыну. Потому что вот он всю ночь я не сплю. Я уявляю, как он голодающий там в этой огульной камере. Ти може здекуются над ним, ти что еще? Это 5-е сутки, это уже вельми много. Ніякого медицинского контроля нема. Я вчора запитала у следчого Бурштина. И он сказал, что только може завтра, ти послезавтра буде врач. Это ж нікуди не варто такое, это ж повинен быть некий нагляд. Я не веду, вот я ніколи не сталкивалась с криминальными всякими, ну, справами, тому я не веду свои, какие права мы маем, что мы можем потребовать. даже куди гру стучаться, что робить. Я не веду, я в розпачі. Я хочу вырятовать своего сына. Я боюсь за его життё. Я ніколи не думала, коли он народился у этой будинки насупраць той тюрьмы, что я выховую сумленного. Я ведала, что он сумленный будет, честный, разумный. И он родился 4600, пригожий. И он был самый пригожий хлопец с довгими кудрявыми волосами. И вот зараз я гляжу на той будинок, где он родился, а он находится насупраць. И жудасно, это некий кошмар, это ни в яким сне мне не могло такое прийти. Хоть и говорить от Сумы и от тюрьмы не отрекайся, но до Сумы мы уже звичаились, интеллигенция. Но не думали, что интеллигенция зараз, ну, как 30-е годы, моя бабуля, моя мать, ей 81 год. Ну, так здарилось, что ее, у нас, у нее богато внука, но самый любимый, это первый, он рос с ее. Бо я была студенткой, и она родилась, и вытрывая, и она. И она народилась в Пинску, а это было как замежжа. И она рассказывала, что она завсёды был чемоданчик, и она боялась, что она, народившаяся в Польше, может быть репрессованная. Страх ее, и зараз страх, но не глядя на то, что этот страх у нее въелся в каждую клеточку, она зараз так само сгодна и голодать разом. И змагаться за своего внука. Потому что... Ну, она боялась за все. Боялась за тату моего, за своего мужа. Потому что час был такий.
А вот что рассказала корреспонденту «Свободы» сестра Юрая Хадыки Лариса Лепарская.
Учора мы пришли сюда, до СИЗО, как это, выказать свой протест против незаконного арешта моего брата. Спочатку мы стояли недалеко от СИЗО, так само, как и інші, свояки інших арештованных. А лишь потом приехал ОМОН и милиция, и нас перевели до припинку Романовская «Слобода». И дозволили нам там стоять. Весь день мы там сидели, собирали подписи, никого не чепляли, люди сами подходили. А лишь у 4 годины приехал на «Жигуленке» капитан. Той, який у 1995 году, 4 студеня, за пікетування обороны белорусской мовы складав протокол Михасю Савицкому. И его тогда арештовали на 5 суток. Вот. Я его утвар ведала. И когда он подошел до нас, бо я была затримана разом с профессором Савицким. И когда он до нас подошел и сказал, что он просит меня сесть в машину и поехать за ним разобраться, я сказала, что я вас ведаю, и никуда я не поеду. Пашпорт ему я свой показала со своих рук. А лишь тут были со мной девчины, женщины, которые подтримливали нас. Яны узняли крик, и он мне посадить у эту самую машину не смог. Коли мы уже вырашили идти домой, бо яны нам все равно сапсовали настрой, на козлике подъехал до меня майор милиции Геруль. И так само попросил сесть и поехать с ним у московский РАУС, чтобы скласти на меня протокол. У московским РАУСе на меня склали протокол. После этого меня повезли у суд московского района. Там меня осудили и вынесли попереджение. Но попереджение означает, что когда меня снова затримают, то они меня уже посадят, напевно, что так.
Як ви чули з розповіду сестри Юрія Хадики, міліція не стримлювала себе. І ось архівний запис голосу легендарної активістки БНФ, робочої тракторного заводу Віри Цирлюкєвич, яка так само приходила у пікети у оборону Сівчика і Хадики.
Була по справці, по побоях. Ну і коли він почав забирати сестру Хадики, так я кажу, що ви забираєте? Тут немає ніякого порушення. Во порушення, що ви, говорю, з Чорнобильської зони б'ється. І показала йому справки о побоях, но это были копии. И он взял вот так майор, порвал. А как бы это были оригиналы? И тогда что хочешь, то и раби.
У книзе «Один день политвязня», кую Ганна Соус уклала для библиотеки «Свободы», Вячеслав Сівчик узгадывает, что переносил он голодовку вельми тяжко. У его одновили нырки, его были вымушены перевести у реанимацию. У тыя дні я быў у Польшы, у Варшаве, і ў якасці прэсавага сакратара БНФ і члена Гельсінскага камітэту прыкладаў намаганне, каб як мага больш шырокія колы за мяжой не толькі ведалі пра зняволенне Сівчыка і Хадыкі, але і выказывалі свой пратэст. Я заўважыў, што заходняя прэса піша пераважна толькі пра Юрася Хадыку. І гэта было зразумела, прафесар Хадыка быў больш вядомы. 9 траўня газета «Вашынгтон-Пост» надрукавала артыкул у абарону Хадыкі, але імя Сівчыка не ўзгадывалася. Акрамя таго, за кратамі ў Беларусі знаходзіліся паэт Славамір Адамовіч і намеснік старшыні партыі аматараў піва Андрэй Рамашэўскі. Адамовіча абвінавачвалі ў напісанні верша «Забей прэзідэнта» Рамашэўскага ў зневазе дзяржаўнага сцяга. Пад варты былі і некалькі ўкраінцаў, якія бралі ўдзел у чарнобыльскім шляху. Штодня сустракаўся з польскімі палітыкамі, журналістамі, праваабаронцамі, як на працу хадзіў на аўдыенцыю да ўпаўнаважанай прадстаўніцы АБСЕ баранэсы Аўдры Гловер. Яна ўжо пачала пазбягаць мяне. Потым я зразумеў, што куды большая цікавіла сітуацыя на Балканах, чым беларускія палітвязні. Між тым, стан Сівчыка і Хадыкі рабіўся ўсё больш крытычны. Неўзабаве ў Польшу прыехаў Зенон Пазняк. Ён патаемна пакінуў Беларусь у пачатку траўня. І якраз здароўе Вячаслава яго хвалявала найбольш, бо па нашых звестках, у адрозненне ад Юрася Хадыкі, які меў пэўны досвед лячэбных галадовак і ўяўляў механізм правільнага ўваходу ў галадовку і выхаду з яе, Сівчык абвясціў галадовку адразу ўслед за Хадыкам без падрыхтоўкі. Вось фрагмент інтэрв'ю «Свабодзе» жонкі Вячаслава Сівчыка Ганны.
Я Ганна Сівчык, жонка Вячаслава Сівчыка, які быў затрыманы 26 числа. Зараз па звестках на яго збіраюцца завесці крымінальную справу. Абвінавачванне яшчэ не прад'яўлена, бо ён адмаўляецца адказваць на пытанні следчых без прысутнасці адваката. Так, гэта па словах адваката і па ягоных словах. Мне ўдалося яго пабачыць, і ён сказаў мне некалькі слоў. Пасіў, каб яму далі адваката. Значыцца, зараз ён знаходзіцца менавіта тут, у гэтай турме, на Валадарскага. Як нам сказаў следчы, будзе знаходзіцца тут па меншай меры да 8 числа. Тады будзе вырашацца пытанне, ці будзе яму прад'яўлена абвінавачванне ці не. Вось, Сівчык аб'явіў галадоўку у пратэст таго, што яго трымаюць, не прад'яўляючы ніякіх абвінавачванняў. Са здароўем у яго не вельмі добра, зрок мінус 10 і частыя сардэчныя прыступы. Ну, практычна пастаянна, калі ён бывае ў хаце, практычна праз дзень, ці можа нават кожны дзень. Не вельмі моцна, вельмі моцна, трохі радзей. Тут перадач не прымаюць, толькі адзін раз на месяц. Нам сказалі, што там усё ёсць.
Як вы чулі, лекі Сівчыку ад родных не прымалі. Супрацоўнікі міліцыі ўвогуле адмаўляліся размаўляць не толькі з роднымі арыштаваных, але і з журналістамі. Вось фрагмент, як карэспандэнт «Свабоды» Александр Лукашук спрабуе, спасылаючыся на закон аб друку, звярнуцца да афіцэра міліцыі пасля таго, як гэты афіцэр даў 10 хвілінаў удзельнікам пікету на тое, каб разысціся. У канцы запісу вы пачуеце плач сына Сівчыка, 7-месячнага Вітаўта.
Я вам еще раз объясняю, пожалуйста. Нет, я вам даю 10 минут. Уберите микрофон, в конце концов. Почему? Уберите микрофон. Я еще раз говорю, уберите микрофон.
Как? Запрещено.
Микрофон уберите.
Запрещено.
Я вам сейчас объясню. Это
запрещено.
Я вам даю 10 минут для того, чтобы вы подумали.
Все. Назовитесь, товарищ майор.
Руки вон. Идите сюда. Культурный человек. Я что, вы меня спросили разрешение интервью взять?
Я не буду.
Нет, а я не хочу с вами разговаривать.
Вот вы на работе?
Ну и что, на работе?
Я на работе.
Ну и что?
Моя...
Ну и что? Ну и что, что вы на работе? Будьте на работе.
Моя работа записывать, и я ни у кого не мушу.
А я не хочу, чтобы меня записывали.
А что вы боитесь? Вы нарушаете закон?
А при чем здесь закон нарушения? Я не боюсь. Я не люблю, когда мне суют в морду. Понимаете или нет?
Морду я вам не
сую. Я вам еще раз говорю, я не... Я вам еще раз говорю, я не люблю, когда мне суют. Понимаете или нет?
Я
сказал, уберите.
Мардаты майор, я ад сябе тут нічога не дадаю, выкарыстоўваю ўласную самахарактарыстыку афіцэра, быў не адзіны, хто паводзіў сябе падобным чынам. Прычым ахвярамі рабіліся зусім нечаканыя персоны. Вось фрагмент рэпартажу Галіны Айзенштадт.
Казус отбылся с недавним помощником президента по особых доручениях Виктором Кучинским. И он припынился каля президентской администрации поглядеть на пикет у обороны Хадыки и Сивчика. И милиция его прихопила. Не глядячи на то, что он показал посвечение помощника президента, якое еще не сдал. И навод надавала ему кухталёв.
Люди, якія выходзілі ў пікеты патрабаваць вызвалення Сіўчыка і Хадыкі, параўноўвалі дзеянні міліцыянтаў з НКВД.
Яшчэ можа хужэй. Хужэй. Ім, што ім значыць слова Беларусь? Яно для іх во растаптаць і знішчыць.
Сталін жа хоць вечарам браў. Вечарам, ночью, а гэта ж сярод вуліцы, сярод белага дня. Хватаюць і б'юць.
Мінаюцца. В 37-м хватали без разрешения, и тут то же самое.
Не изменилось ничего, ничего не изменилось.
Учора, когда нас оттуда гоняли с городского бала, то милиция обзывала колхозниками, лаптежниками нам. Нас что только попало, на каком основании? А конюх откуль прошел?
Ну, я не буду тут расшифровывать, вы сами можете догадаться, кого конкретно мели на увазе под конюхом. Увогуле ж активісты, прыхільнікі БНФ, звычайна не выкарыстоўвалі слова «калгаснік» у дачыненні да міліцыянтаў у абразлівым сэнсе. Хаця, звычайна, якраз міліцыянты ў асноўнай масе і паходзілі з вёсак у першым сваім пакаленні. Міліцыянты ж і амапаўцы называлі БНФ-цаў калгаснікамі часта за беларускую мову. Ну і паколькі яны закранулі тэму сацыяльнага паходжання, паглядзім, з якой жа сям'і паходзіў, напрыклад, Вячаслаў Сівчык. Гаворыць дэпутат Верховнага Савета 12-го і 13-го склікання, навуковец Анатоль Волкаў.
Я хотел сказать, что родственники Сивчика – это знаменитые и великие ученые. Его дед был вице-президентом Академии наук и ведал очень большими научными делами. Затем отец его, Лукашов, также является профессором, с которым я много лет работал вместе и в зоне аварии и так далее изучали трагедию. Сам Сивчик, он тоже ученый, работает в институте и так далее. Но я считаю, что мы не имеем права людей сажать за то, что они хотят свободы. Да? И поэтому считаю, что я как член парламента, как человек защищаю детей во всех зонах аварии, которая произошла, которые находятся там в тяжких условиях. Я не могу равнодушно. Белорусский народ нельзя обижать, да? Это честный народ, трудолюбивый народ. И моя позиция такова.
Депутат Волков дал поручальництво за Сивчика, что в выпадку замены арешту на подписку об невыезде, он не скрыется от следства. Поручальництво за Сивчика и Хадыку написали десятки ведомых людей Беларуси, починаючи от Василя Быкова, Рыгора Барадулина, Радзіма Гарецкага, Станислава Шушкевича, віцеспікера Геннадія Карпенкі, депутатов Александра Добровольского, Анатолия Лебецьки. Долучилися інші. Фактично, это была интеллектуальная и политичная элита, самый верх этой элиты Беларуси. И вот с этим ходатайництвом адвокат Надея Дударова накировалась у Московский суд. Программу «Свобода» в той день вел Данчик. Уключаю фрагмент запису.
Помеж турмой и свободой. Девятый день протягивается политичная голодовка Юрия Хадыки и Вячеслава Сивчика. Сегодня суд Московского района отмовил адвокату Надеи Дударовой у изменении меры затримания. Расповедает Александр Лукашук.
Сегодня эти железные двери следчего изолятора по улице Володарского могли открыться, как выпустить на волю Юрия Хадыку и Вячеслава Сивчика. И они могли открыться для того, как доставить затриманных у суд Московского района. И первое, и другое залежало от судьи Анатолия Рыгоровича Савича. Судья Савич не только не пожидал на свои очи побачить и выслухать людей, чей лёс он мусил вырашать, але отмоился от светков и заявил, что не допустит у судовый покой журналистов. Посяджэнне было абвешчанае закрытым. Да суддзі дапусцілі толькі адваката Надзею Дудраву і прадстаўніка гарадской пракуратуры Марчанку. Прадстаўнік прокуратуры, які настойваў на далейшым затрыманні Сіўчыка і Хадыкі за кратамі, гаварыць з корэспандэнтам катэгарычна адмовіўся. Я спытаўся ў Надзеі Дудравай аб яе плане дзеянняў у судзе.
Я хочу сегодня представить аргументы, которые подтвердят, что Хадыка Юрий Викторович – человек, ведомый у Республики Беларусь и ее межами, и даже при разглядании у некой криминальной справы, он не имеет намер никуда сховаться, никуда скрыться, и будет являться у прокуратуру и до следчего по первому вызову его по повестке.
У адвокатской папцы листы поручительства за Юрия Хадыку, подписанные Василием Быковым, Рыгором Бородулиным, Александром Добровольским, Геннадием Карпенком, Товариством Батьковшина, Могилевским комитетом Детям Чернобыля, Нью-Йоркской академией наук. За Вячеслава Сивчика дают слово, ходайничают так само Быков, Бородулин, Карпенко, депутаты Анатоль Волков, Павел Дайнека, академики Солдатов и Горецкий, начальник дел гидрогеологии, где працует Вячеслав Сивчик, Георгий Илькевич. Дирекция института физики, где працует Юрий Хадыка, представила суду долгую на трех сторонках характеристику, где приводится шмат науковых терминов с галины оптики и газовых процессов, але нема ни просьбы вызволить Хадыку, ни поручительства.
Тут я перепиню репортаж Александра Лукушука. Як бачым, геалагічны начальнікі Сівчыка выявілі куды большую смеласць, чым начальнікі фізічнага інстытуту Хадыкі. Штоправда, у свой час фізічная супольнасць не надта актыўна падтрымлівала акадэміка Сахарова, толькі адзінкі выступілі ў ягоную абарону. Ну, але справа, напэўна, не ў фізіцы ды ў геалогіі, а ў сумленні. Працягнем запіс рэпартажу.
У мінулую суботу Надзея Дудрава сустрелася с Юрием Хадыком у следчим изоляторе.
Я Юрий Викторович ознакомила с всеми заявами, которые свидетельствуют об том, что люди за него змагаются, и просят, как мера затримания была изменена. Риски не были, мы сутракались у камеры и присутничали следчий и я.
Как выглядал Хадыка?
Ну, духовно он не пал духом, наоборот, ну, трохи обросший, трохи схудалый, потому что он объявил голодовку. Вот, але духовно он полон сил и, я думаю, будет сражаться далее.
За адвокатом и прокурором зачинились судовые двери, а перед будинком суду, где собралось больше за 100 человек, начался привычно уже диалог милиции и народу.
Уберите его. Я на работе. Уберите, я вам еще раз сказал. Только с моего разрешения будете вы это делать. Еще раз я вам говорю.
В вашем кабинете.
Уберите. Это дома вы можете жене сказать, а не мне. Конфеты не дают, скажет Сашка.
Еще раз я вас предупреждаю.
Чем вы обманываете?
Дайте возможность суду работать.
Нагоняете людей. А при чем здесь?
Освободите проход и дайте возможность работы суду нормальной.
Мало места можем, пожалуйста.
Товарищ капитан. Кто вы? Что вы тут?
Я вам не хочу.
Вы боитесь? Вы нечто незаконное робите? Почему вы не хотите?
Не боятся, а вы боитесь.
Вы что, нечто незаконное робите?
Нормально.
Я вас переживу, хорошо запомню, буду с вами разговаривать еще не один раз.
Запомните. Я вас предупреждаю еще раз. Дайте нормальную работу суду. И возможность проходить гражданам.
Не жалуется, чего он гоняет нас этой неведомой... За что ты выгонишь с нашей земли? Куда бы только не взялись, он за что ты он заявляется. Ну, слушайте, этот гад порвал документы у человека.
Да, какая это держава, что не робится? Закрытый суд. Человек не убил, не украл. Такие лагодные, такие пригожие. Хворея за нас, за белорусскую нацию. И чему это нас отсюда гонит? Ну, что это такое?
Мах пошлюсь. Еще уже организовывать его теесен. Треба готовить сумки нам, певно.
Перед судом сегодня не было жонки Вячеслава Сивчика Ганны. У минулую субботу она была затримана ля стена у следчего изолятора на Володарского, доставлена у милицейский постарунок, а потом у этой самый московский суд. Ей был вынесенный присуд попереджение. Серед тех, кто пришел до суду подтримать правы Юрия Хадыки и Вячеслава Сивчика, женщина, приклеенной на спину тканиной с надписом «Свободу Юрию Хадыку и Вячеславу Сивчику». Я наносит этот плащ с таким надписом уже третий день. Двое рабочих из МАЗа тримали саморобный плакат «Лёс Юрия Хадыки в руках суддів». А судді хто? Арешт Хадыки, помста президента. Им заборонили поднимать плакат. Милиционер пригрозил арештовать, але покуль не заборонили говорить.
Сегодня рабочие оценивают политику президента Лукашенко. По делам Лукашенко следующим образом. Вначале что-то пытался словами представлять, а сегодня этот Лукашенко придумал себе забавы. Вместо политики забавы. Первое. Стал покупать цацки. Самолеты, вертолеты, автобусы, мерседесы. И вторая забава – гонять народ по улицам дубинками. Спрашивается, а какая дальше будет политика этого Лукашенко? Вот рабочий класс спрашивает. Что вы, президент Лукашенко, будете дальше думать? Вот виселицы строить? Ведь вы уж не запустили, а развалили заводы.